ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, в студії Дмитро Баркар, це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про те, де в Україні американські конгресмени побачили антисемітизм.
В країні, де з єврейськими корнями дуже багато представників влади, звинувачувати її в якомусь антисемітизмі на міжнародному рівні, це просто якийсь хід.
Чим Бандера завинив перед американськими конгресменами? Якими можуть бути наслідки звинувачення у антисемітизмі? Чому українцям вказують, яких героїв їм можна шанувати? Запитаємо про це гостей програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму, нагадую, працює радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Понад 50 американських конгресменів, серед яких представники обох провідних партій, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через фінансований державою, як сказано, антисемітизм. У листі конгресмени назвали Степана Бандеру, Романа Шухевича та організацію українських націоналістів, а також українську повстанську армію нацистськими колаборантами. Проявами антисемітизму і прославленням нацистських колаборантів в Україні, на думку конгресменів, є проупівська кампанія 2017 року Українського інституту національної пам'яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича. А ще діяльність, як знову ж таки висловилися конгресмени, неонацистського батальйону «Азов». Вказали на причетність до нього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова також. Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав це звернення, цитую, «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації, змішуванням правди і брехні». У Міністерстві внутрішніх справ також відкинули всі обвинувачення. Про причини і наслідки таких заяв американських конгресменів запитаємо у гостей програми. Зараз у студії перед зі мною керівник групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Ліхачов. Вітаю вас.
Доброе утро.
Отже, пане Ліхачов, ну, власне, як ви вважаєте, чим Бандера насолив американцям, звідки от такі оцінки, заяви? І що цікаво, спочатку поляки почали цю історію, тепер американці вже до цього перейшли, обвинувачуючи там у інших гріхах, власне, поляків. От чому? Чому ця особа так не влаштовує американських конгресменів?
Ну, чим вона не устраивает поляков, это, конечно, отдельная история, и у них, в общем, нельзя не признать, что есть причины быть недовольными. А что же касается этого конкретного письма, то да, как вы совершенно справедливо сказали, оно касается не только ситуации в Украине, но и ситуации в Польше. И как раз ситуация в Польше – это то, что сейчас обсуждается мировых СМИ, международной общественностью, потому что в Украине, относительно Украины, волна такого обсуждения прошла, когда принимались законы о декоммунизации, которые, да, вызвали неоднозначную реакцию, в которых, да, есть к чему придраться. А сейчас Украина скорее, ну, так, попала в кампанию Польши, потому что к Польше сейчас есть внимание по этому вопросу, хотя в письме больший объем текста уделен именно Украине. Почему сейчас появилось это письмо, сказать сложно. Просто не имея достоверной информации, не буду утверждать наверняка, может быть, и действительно искреннее беспокойство конгрессменов, которое связано, ну да, в первую очередь с обсуждаемыми сейчас активно актуальными процессами в Польше, кампанию, в которую попала и Украина, но не исключая также, что это результат лоббистских действий определенных групп, просто потому что знаю достоверно, что такая работа ведется, финансируемая Кремлем. Например, точно знаю, что в 2013 году, когда было похожее письмо, не по поводу героизации Бандеры Шухевича, а по поводу беспокойства ситуации с антисемитизмом в Украине, похожее письмо от конгрессменов, которое было инициировано просто профессиональной лоббистской группой, работавшей за кремлевские деньги. Я не исключаю, что и в данном случае ситуация может быть такой же, но не буду этого утверждать наверняка, поскольку в данном случае не обладаю такой информацией. У международной общественности, если в целом абстрагироваться, если говорить в целом абстрагировавшись от конкретного письма, действительно может вызывать и зачастую вызывает непонимание к такой бескомпромиссной, скажем, героизации деятелей украинского национально-освободительного движения середины 20 века. Действительно, закон, в тексте которого запрещается обвинять деятелей украинского национально-освободительного движения в чем-либо и сомневаться в их героизме, он может вызывать претензии, а для международной общественности вся картинка Второй мировой войны, она очень четкая и черно-белая. Никто там не разбирается в сложностях исторических перипетий восточноевропейских стран и тогдашней советской Украины. Для них совершенно очевидно, что Вторая мировая война – это абсолютное добро и абсолютное зло. Абсолютное зло – это нацистская Германия. И кто бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, в силу каких бы то ни было причин, какой бы то ни было непродолжительный период времени не выступал на стороне нацистской Германии, становится в глазах международной общественности нацистским коллаборантом. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему в эту замечательную кампанию не попал Советский Союз, который треть войны воевал на стороне нацистской Германии. Но в силу того, что он оказался среди победителей, а также в силу всех последующих международных, истории международных отношений последующих десятилетий, не попал. А украинское национально-освободительное движение, имевшее неосторожность короткий период времени, по крайней мере, значительной своей частью действительно сотрудничать с Гитлером, попало. И нельзя сказать, что назвать, например, Шухевича нацистским коллаборантом – это полностью противоречит исторической действительности. Шухевич носил немецкую военную форму. Шухевич вступил во Львов как командир батальона немецкого Абвера. То есть, в принципе, по факту, можно сказать, что, да, как было правильно сказано в цитате, это письмо представляет собой смесь исторической реальности и вымыслов, неправильных интерпретаций с действительным искренним беспокойством по поводу каких-то вещей, которые международному сообществу кажутся недопустимыми.
От ви згадали про Радянський Союз, і я от згадуючи, висловлювалися конгресмени американські стосовно відновлення культу Сталіна в Росії.
Знаете, есть много вещей, по поводу которых Конгресс не высказывался. Но мне кажется, что для украинского общества в таком полемическом ответе есть что-то, вы знаете, такой полемический прием, вот и баутизм, когда в ответ на какие-то претензии к себе ты говоришь, а как насчет вот кого-то другого, кто делает еще плохо? Но на самом деле не важно, что он там делает и как кто на это реагирует. Нам важно, что мы даем основания для претензий к нам. Поддержка международного сообщества и Соединенных Штатов для нас критически важна. Не надо думать, что эта поддержка нам гарантирована по умолчанию, просто потому что мы являемся жертвами агрессии. Более того, поскольку эта поддержка чего-то стоит, в том числе американским налогоплательщикам, ее надо постоянно заново объяснять, обосновывать и не давать оснований для претензий к себе. Мне кажется, что украинскому обществу надо воспринять это письмо, чем бы оно ни было инициировано и какие бы ни были мотивы конкретных конгрессменов. Я не исключаю, что там были и внутриполитические мотивы, потому что, хотя да, там формально среди подписантов представители обеих партий, но республиканцев, если я не ошибаюсь, там всего двое. То есть в какой-то степени, наверное, это письмо можно воспринимать и как часть внутриполитической американской полемики демократов с Трампом и республиканской властью, потому что вот вы, Трамп, оказываете Украине поддержку, там, в том числе вооружением, чего не делал Обама, а вот вы посмотрите, кого вы поддерживаете. В том числе, я думаю, что это может быть ориентировано и на на американскую внутриполитическую арену. Но Украине, безусловно, следует воспринять это письмо как некоторый тревожный звоночек, как основание подумать о том, как вести работу с международной общественностью и, ну, в какой-то степени всерьез это воспринять как основание для работы над собственными ошибками.
Дякую. До нас телефоном, до нашої розмови долучився начальник управління Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Вітаю вас, пане Кулик.
Доброго дня.
Пане Кулик, є до вас питання, але попрошу вас таки почекати буквально хвилинку, бо, пане Лихачу, я хочу тут уточнити. От якщо ми пропускаємо, що це елементи внутрішньоамериканської політичної боротьби, то виходить, що українське питання, значення України вже так виросло в США, що навколо нього можна робити політику.
Ну,
певний позитив на цьому є.
Є кілька острих, гарячих точок на земному шарі, такие как Украина, такие как Сирия, такие как Северная Корея, в которых действительно внешнеполитические проблемы для Америки являются важной составляющей внутриполитической повестки дня. И да, Украина входит в этот список. И да, безусловно, само по себе внимание международной общественности к нам – это положительная вещь. Но опять-таки нам надо прикладывать усилия для того, чтобы это внимание было полезно нам.
Ну, звісно. Дякую. Отже, пане Кулик, повертаючись до риторики листа заяви конгресменів американських про Півська кампанія Українського інституту національної пам'яті, перейменування вулиць на честь Бандери та Шухевича, от на вашу думку, ну чому таки конгресменів стурбувала саме ця тема, випадково це, не випадково, як вважаєте?
Я думаю, що це є наслідком тих певних давніх, але ще до кінця не розбитих радянських міфів, які продукував Радянський Союз протягом своєї існування, а пов'язуючи УПА саме з як нацистських колаборантів, як людей, як структуру, яка власне нібито боролася тільки проти Червоної армії, тільки проти Радянського Союзу, але натомість активно підтримувала і була підтримувана Третім Рейхом і взагалі нацистами як такими. Насправді це є міф, тому що ті документи, які зараз відкриваються після закону про відкриття архівів репресивних органів, ті там спогади, всі речі говорять про те, що насправді УПА воювала на два фронти, воювала і проти нацистів, воювала проти радянської армії, і цьому є власне підтвердження в різних донесеннях, зокрема, там одне з донесень говорило про те, що найбільшим сильним опором в Україні якраз є не радянські партизани, а саме радянсько-українських націоналістів під приводом Бандери. І це, власне, тому от ми зараз змушені, власне, переконувати західний світ в науковій точці зору, в історичній точці зору про те, що насправді розповідати правду, опираючись на архівні документи, про те, що УПА боролася проти нацизму. І, власне, з цією метою якраз минулого року інститут розробив відповідну виставку, вона складалася з двох частин. Перша частина, яку ми презентували до 9 травня, це якраз говорило про антинацистський бік боротьби УПА. Інша частина – це говорила про антирадянський бік боротьби. І в тій виставці є показані приклади, коли в УПА доволі на чільних посадах були євреї. Конкретним прикладом це може бути Лейба Іцек-Добровський, як людина з відповідним прізвищем, людина, яка дійсно себе вважала євреєм, це не приховувала, і людина, яка була політичним консультантом Клима Савура, одного з перших керівників Української повстанської армії. Тобто це якби теж, якби дійсно ті радянські міфи упиралися на якусь правду, то зрозуміло, щоб такого випадку просто не могло би бути.
Зрозуміло. Давайте ще є інший бік цього листа, цієї розмови про антисемітизм. От є думка заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, який каже, що немає жодних підстав звинувачувати Україну у антисемітизмі.
У нас є нації, які значно більше переслідуються, ніж євреї в Україні. Наприклад, тих же циган. Але на відміну від євреїв, цигани не мають якогось там з міжнародного лобі, тому їхнє переслідування не так відомо світові, як, наприклад, переслідування тих же євреїв в країні, де, скажімо так, з єврейськими корнями дуже багато представників влади, звинувачувати її в якомусь антисемітизмі на міжнародному рівні. Мені здається, що це просто якийсь хід, який не має за собою майбутнього, тому що немає в Україні, вже немає негативного ставлення до євреїв такого, щоб воно вибухало в якийсь екстремізм.
Ну отже, така є думка, пане Лихачов, що ви скажете про антисемітизм в Україні?
Ну, как вы понимаете, само по себе утверждение «есть антисемитизм в Украине, нет антисемитизма в Украине», оно так абстрактно и обобщенно, немножко бессмысленно. Ну, конечно, антисемитизм есть, как и в любой другой европейской стране. Вопрос не в том, абстрактно есть он или нет. Вопрос в том, какой масштаб имеет проблема, какие она имеет выражения конкретные, как развивается динамика на протяжении последних лет, каково место Украины в сравнении с другими европейскими странами. И в этом смысле можно опереться на точные данные, а не на какие-то умозрительные спекуляции, потому что мониторингом антисемитских преступлений на почве ненависти мы занимаемся, и у нас есть эти данные там больше, чем за 15 лет. Мы видим и динамику, как ситуация развивается в Украине, мы смотрим на исследования, которые проводятся в других странах, и, например, точно можем утверждать, что доклад Министерства диаспоры государства Израиль, на который ссылаются конгрессмены в своем письме, утверждающий, что за последний год количество антисемитских проявлений в Украине выросло в два раза, это непрофессиональный доклад, основанный на плохой методологии, и эти сведения не соответствуют действительности. За 2017 год, по данным нашего мониторинга, в Украине не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. У нас есть определенное количество антисемитских актов вандализма в отношении мемориалов в памяти жертв Холокоста на еврейских кладбищах, в отношении синагог и других там объектов инфраструктуры еврейской общины. Это у нас действительно есть. Количество таких инцидентов в год, там, за 2017 год, составляло известных нам 25. Много это или мало, но это чуть-чуть больше, чем было в 2016 году. По сравнению с западноевропейскими странами, ситуация в Украине выглядит значительно более спокойной и комфортной для евреев, потому что в странах Западной Европы, где в целом социальная подоплека антисемитизма совсем другая, фиксируется значительно больший уровень антисемитского насилия, непосредственно физического, направленного против евреев, чего в Украине нету, ну вот просто вообще, потому что меньше нуля, ну, не бывает ничего. Так что можно утверждать, что антисемитизм в Украине, конечно, есть, отдельные проявления фиксируются, в первую очередь это касается, если говорить о преступлениях вандализма, есть также определенная проблема безнаказанности антисемитской пропаганды, потому что действительно государство в этой сфере противодействует крайне вяло или не противодействует совсем. Однако это не то, что влияет непосредственно на ситуацию с безопасностью еврейской общины и представляет какую-то угрозу. Об этом речи просто не идет.
Дякую. Пане Кулик, про антисемітизм продовжуємо. От, власне, якщо подивитися на от смолоскипну ходу націоналістів, на марш національних дружин, особливо якщо це подивитися по Russia Today сюжету, то одразу можна переконатися і повірити в те, що є і антисемітизм, і ще багато яких речей. Але, ну, невже американські конгресмени ситуацію в Україні вивчають з російського телебачення і по таких картинках? Тобто, це, знову-таки, нерозуміння ситуації, чи це якась навмисна інспірована історія, як ви вважаєте?
Ну, почнемо з того, що Росія, власне, продовжує популяризувати і підживлювати ті старі радянські міфи, які вони запускали раніше і зараз тільки вдосконалилися, в тому числі і в інформаційному полі. З іншого боку, конгресмени і інші люди там на Заході, вони, на жаль, дуже мало, дуже рідко можуть побачити іншу думку на це саме питання, яка, власне, буде заперечувати і показувати більш точно більш правдиву інформацію. Відповідно, відсутність або там мала кількість інших думок якраз може бути причиною того, що вони вважають, що якщо така думка є, вона існує і немає, цій думці немає протиставлення, тому можна сприймати, що це як те, що відповідає дійсності, відповідає правді. Особливо, власне, що стосується там в дійсно таких болючих питаннях, які продукувалися півстоліття до цього і зараз продовжують продукуватися. То це питання в тому, що необхідно, власне, популяризувати продукт про Україну, який мав би бути іншими мовами, англійськими, там іншими, який би показував дійсно інформацію і про сучасну Україну, і інформацію про ті історичні факти, події, постаті, які були в території, були відбувалися в Україні протягом 20-го століття.
Зрозуміло. І от, пане Рихачов, таке про американську політику. От громадська єврейська організація Бней Брит зафіксувала у 2017 році рекордну кількість інцидентів, пов'язаних з антисемітизмом, у Канаді. 1752 інциденти. І американські конгресмени про Канаду нічого не кажуть, а вона то нібито ближче. Канада не цікава українській, американській політиці, Україна цікавіша, ближче.
Ну, я більше скажу, ведуча профільна американська організація «Антидефамаційна ліга» в 2016 году зафиксировала рекордное количество антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах. Я еще не видел сводного отчета за 2017 год, но, безусловно, там ситуация тоже заслуживает внимания. Другое дело, что... Ну, тут есть несколько факторов. Во-первых, не надо... Неправильным будет сравнивать вот эти вот тысячи инцидентов, которые, ну, тысячу, которая зафиксирована в Северной Америке с 23 преступлениями на почве антисемитизма или 25, которые мы фиксируем в год в Украине, потому что в Соединенных Штатах в качестве антисемитского инцидента считаются даже самые незначительные вербальные проявления, там, не знаю, в транспорте, надписи на заборах, повреждения частной собственности. То, что мы, с одной стороны, просто не в состоянии отслеживать, а с другой стороны, у нас нету и соответствующего там законодательства, у нас другие вещи считаются преступлением. То есть здесь разница в методологии настолько значительна, что так вот линейно сравнивать показатели количества инцидентов по Соединенным Штатам, по Канаде и по Украине не стоит. Другое дело, что Соединенные Штаты знают, что с этой проблемой, которая есть у них, их правоохранительные органы, их государство старательно борются, и это действительно так. Но, опять-таки, большое количество зафиксированных инцидентов означает большое количество обращений, в том числе в полицию, большое количество реакций правоохранительных органов. И в этом смысле, несмотря на действительно иногда представляющие собой какие-то значительную проблему проявления антисемитизма, американский налогоплательщик может быть спокоен. У них, к сожалению, нету такого ощущения про Украину, и они указывают в письме, что антисемитские преступления не расследуются. И опять-таки, опираясь на данные нашего мониторинга, хотя в последний год ситуация начинает потихоньку меняться, и в том числе ответственных за антисемитский вандализм начинают арестовывать и привлекать к ответственности, это еще небольшой процент от всего количества совершаемых преступлений, а если посмотреть не только за последний год, а за последние лет пять, то были там несколько лет подряд, когда вообще никто не привлекался к ответственности за антисемитские преступления. И это, безусловно, да, то, что государство должно делать, да, то, что оно не делает или делает плохо. И в этом смысле, в том числе, внимание конгрессменов, оно, ну, в какой-то степени оправдано. Мы даем для этого основания.
Зрозуміло. Пане Колик, от ми говорили про картинку, да, як може зовні виглядати Україна з тих чи інших джерел. Так розумію, що в принципі, то можливо, і героїзувати наших героїв, учасників національно-визвольних змагань, і водночас мати позитивну картинку, але від кого це залежить? Це дипломати, Міністерство інформполітики, хто і як, власне, має це робити?
Я вважаю, що це має бути спільна праця всіх разом. власне, створювати якийсь певний продукт, створювати певний продукт в різних площинах, плакати, тексти, якісь ролики, кіно. Цей продукт перекладати різними мовами, цей продукт поширювати в тих країнах, поширювати іноді і загалом, і поширювати точково, цілево через певні різні типи там суспільства. І серед, зокрема, один серед тих, це серед тих, хто приймає рішення, хто дійсно формує певну політику в міжнародних стосунках, внутрішній політиці відповідної країни. І це дійсно мала би бути якась така гарна кампанія, гарна лобі, питання поширення позитивного іміджу про Україну. Тому тут говорити, що це хтось один мав би це робити, це питання державної ваги, тому що це питання тому, як представлена Україна, в якому світлі позитивному, негативному, наскільки вона з одного боку може продукувати в першу чергу власний продукт, з іншого боку, наскільки вона може в інформаційному полі протистояти якимсь інформаційним вкидам з боку інших, починаючи від спецслужб, закінчуючи якимись іншими там кампаніями. Тому це, власне, дійсно мала би бути така хороша, гарна, продумана кампанія.
Зрозуміло, дякую. Пане Лихачов, ну, а ви як вважаєте, знову ж таки, чи можна робити те, що робити, робимо, героїзувати кого хочемо, і водночас створювати картинку така, щоб, ну, щоб до нас не було претензій? Чи це реально?
Ну, можно делать что угодно, просто быть готовым к последствиям. А информационная кампания и создание позитивного образа Украины, безусловно, необходимо. Разъяснение, почему у нас принимаются именно такие решения, улицы называются именами именно таких людей, которых мы считаем героями, это, безусловно, нужно. Но мы должны понимать, что для мира все равно будут возникать вопросы, будет все равно непонятно, почему мы называем улицу фамилии человека, который в 41-м году носил немецкую форму и с немецкими войсками пришел на территорию Советского Союза. Этих вопросов мы не избежим при любой, даже самой успешной информационной кампании. Можно рассказывать о том, что полк Азов – это часть нашей системы обороны от российской агрессии, и это будет абсолютная правда, но, тем не менее, от этого тот факт, что на эмблеме полка Азов неонацистский знак и создавал полк Азов человек с неонацистскими взглядами на основе своей политической группы, этот факт мы тоже не изменим. То есть можно делать что угодно, но необходимо быть готовым к последствиям. И опять-таки я хотел бы здесь сделать акцент на том, что информационная кампания и развенчание мифов, опровержение вранья и дефамации – дело, безусловно, нужное, важное и должно вестись активно и активнее, чем оно ведется сейчас, но также необходимо понимать, что поводы мы даем, и об этом тоже надо задуматься.
Дякую, пане Лихачов. Буквально хвилинка лишається, і тут останнє питання щодо цього листа, цієї заяви. Що далі? Яка має бути реакція України? Треба промовчати якусь на рівні держави, на рівні президента, як реагувати має Україна, власне?
Ну, я не думаю, что я вправе советовать что-либо президенту, но, безусловно, определенное разъяснительное обращение МИДа, которое бы указывало на то, что в письме является передергиванием неправильной интерпретации или просто неправдой, но, безусловно, эта реакция не должна заключаться только в этом, безусловно, она должна заключаться также в работе над тем, в признании того, к чему действительно могут быть претензии, и в работе над этим, с тем, чтобы в дальнейшем к нам таких претензий было меньше, и мы давали меньше оснований для того, чтобы к нам придираться.
Зрозуміло. Дякую. Будемо завершувати. Слухачам і глядачам нагадую, що в студії у нас був керівник групи моніторингу прав національних меншин В'ячеслав Лихачов. У прямому ефірі з нами також був начальник управління Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулик. Ми намагалися, дещо нам вдалося, з'ясувати, для чого півсотні американських конгресменів роздули проблему українського антисемітизму. На цьому час нашої програми вичерпано. У студії працював Дмитро Баркар. Це було Радіо Свобода. На все добре.